dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Očekuje se dolazak Josefa Bajdena u Beograd kasni zbog nevremena u Americi. Ručna bomba bačena na domak mosta u Kosovskoj Mitrovici. Ruski avioni iz baze u Iranu napali položaj Islamske države u Siriji. Uhapšen muškarac zbog ubistva supruge i ćerke u Veterniku. Košarkašice, vaterpolisti i odbojkašice Srbije danas igraju četvrtfinale u Riju. Sutra u Srbiji promenljivo oblačno do 32 stepena. U nastavku emisije između ostalog možete čuti i da će tema sastanaka sa Josefom Bajdenom u Beogradu verovatno biti i slučaj Bitići, o kom Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo kaže.
Potpuno jasno da istrage protiv osumnjičenih koji su pripadnici danas ili bili policije, vojske, tu oduvek imamo obstrukcije.
I kako građani Prištine gledaju na Bajdenov dolazak?
Potpredsjednik Bajden je istaknuta ličnost Sjedinjenih Država, ali i današnjeg sveta. Njegova poseta Kosovu posebno je važna u ovom trenutku velike destabilnosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najprije o poseti američkog potpredsjednika Josefa Bajdena Srbiji. On je već trebalo da stigne u Beograd, međutim kasni zbog nevremena u Sjedinjenim Američkim Državama. U studiju je naša Ljudmila Cvetković koja će nam reći kada se očekuje da će stići i kakav je plan danas u Beogradu, sa kojim zvaničnicima i kada će razgovarati i da li će se obraćati medijima.
Zorane, dolazak potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država Josefa Bajdena u Beograd se očekuje svakog trenutka. Bajden dolazi u drugu zvaničnu posetu Srbiji, gde će tokom dana razgovarati sa državnim vrhom. Njega će najpre na aerodromu Nikola Tesla dočekati ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Nešto kasnije premijer Aleksandar Vučić priredit će svečani doček potpredsjedniku SAD u Palati Srbija. Planirano je da se Vučić i Bajden obrate novinarima posle razgovora dve delegacije i tete-a-tete sastanka iza zatvorenih vrata, a potpredsjednik SAD će također razgovarati i sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem. Očekuje se da će teme razgovora biti dijalog Beograda i Prištine, kao i još neka otvorena pitanja, poput paljenja američke ambasade, slučaja nerazjašnjenog ubistva američkih državljana braće Bitići, ali i teme kao što su odnosi sa Rusijom i događaji u Turskoj. Što se tiče atmosfere u Beogradu, Srpska radikalna stranka Vojislava Šešelja najavila je protest dolaska Bajdena ispred predsjedništva Srbije, i to u majicama sa likom američkog predsjedničkog kandidata republikanske stranke Donalda Trumpa, no Nikolić će sa Bajdenom razgovarati u Palati Srbija, a ne u predsjedništvu na Andrićevom vencu. Zbog posete potpredsjednika SAD Josefa Bajdena, ali i švedskog premijera Stefana Levena, koji je danas također u Beogradu, mere bezbednosti su podignute na najviši nivo. Nakon posete Beogradu Bajden putuje u Prištinu.
Toliko uživo od naše Ljudmile Cvetković. Detalje posete Josefa Bajdena također možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org, a do sada je kod srpskih zvaničnika Amerika insistirala i na rešavanju slučaja Bitići, ubistva trojice državljana SAD tokom NATO bombardovanja Srbije 1999. Do sada su obećanja prošle i aktuelne vlasti bila da će taj slučaj biti rasvetljen, ali su ostala bez rezultata. Kako smatra pravni savjetnik porodice Bitići Praven Madihiraju, ovaj slučaj biće jedna od tema tokom posete Bajdena. Prilog Branke Trivić.
Iako je od ubistva američkih državljana Iljira Agrona i Mehmeta Bitićija prošlo više od 17 godina, srpsko pravosuđe još nije podiglo optužnicu protiv nalogodavca te egzekucije. Fatos Bitići je pre dva meseca za Radio Slobodna Evropa izjavio da je prilikom susreta u Vašingtonu tokom prethodne tri godine vrhovnom dvojicu srpske vlasti Aleksandru Vučiću i Ivici Dačiću predao dokaze da je Goran Radosavljević Guri, komandant žandarmerije tokom 90. godina i upravnik kampa u Petrovom selu, dao naredbu da se njegova braća ubiju.
Kad sam ja dao njima te dokumente, oni su se šokirali. Ja sam dao i Aleksandra premijera Vučića.
I njemu ste dali.
Svi su se šokirali kako Guri dao naredin da se ukidira moje braće.
Rekao je Bitići za naš radio. U prisustvu američkih zvaničnika premijer Vučić je obećavao i tokom 2014. i tokom 2015. godine da će do napretka u predmetu Bitići doći uskoro, ali do iskoraka nije došlo. Slično obećanje srpski premijer je davao i potpredsjedniku Bajdenu i državnom sekretaru Johnu Kerryju i savjetnici za nacionalnu bezbednost Susan Rice. Podsetimo, braća Bitići ubijeni su 1999. godine. Nakon hapšenja i izdržane kazne zbog ilegalnog prelaska granice, oni su iz zatvora u Prokuplju odvedeni u nastavni centar MUP-a u Petrovom selu, gde su ubijeni i bačeni u masovnu grobnicu. Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo podseća da je Guri bio upravnik kampa u Petrovom selu u vreme ubistva braće Bitići i da se bez njegovog znanja ništa tamo nije moglo desiti. Donedavni tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je krajem 2013. da je tužilaštvo došlo do saznanja da je naredbu za ubistvo trojice braće Bitići izdao tadašnji ministar unutrašnjih poslova Vlajko Stojiljković, koji se u međuvremenu ubio. Naredba je, precizirao je on, išla preko generala tadašnje službe javne bezbednosti Vlastimira Đorđevića, koji kao haški optuženik služi zatvorsku kaznu, do tadašnjeg zamenika komandanta za obuku specijalnih jedinica policije Gorana Radosavljevića Gurija. Od pre 6 godina Guri je član glavnog odbora vladajuće Srpske napredne stranke. Bez obzira na rejting u SNS-u, postavlja se pitanje zašto je Goran Radosavljević Guri nedodirljiv. Milica Kostić vrlo direktno odgovara na ovo pitanje.
Potpuno jasno da istrage protiv osumnjičenih koji su, da kažem, naši, pod navodnicima naravno, koji su pripadnici danas ili bili policije, vojske, tu oduvek imamo opstrukcije, što državnih organa koji nisu spremni da daju dokaze, na primjer da se otvaraju arhive Ministarstva odbrane, Ministarstva unutrašnjih poslova, a s druge strane uopšte da ljudi govore. Davno je zamenik tužioca za ratne zločine govorio o tome da kad god se istražuju ratni zločini, govorio je posebno o policiji, kada se ti zločini istražuju, tu nailazimo na zavet ćutanja.
Da je reč o tome da sistem u Srbiji ne želi da reši ovaj slučaj, pokazuje i izjava Predraga Markovića, visokog funkcionera Socijalističke partije Srbije, koalicionog partnera Srpske napredne stranke, data krajem februara, nakon pogibije dvoje otetih srpskih diplomata u Libiji u američkom bombardovanju položaja Islamske države, gde su diplomati odvedeni. Marković je tada rekao da su Amerikanci izgubili moralno pravo da uslovljavaju Srbiju braćom Bitići.
To upravo pokazuje suštinski nedostatak političke volje da se to prepozna kao zločin koji su počinile srpske snage, da je srpska država stoji za toga, da se to krilo,
kaže Milica Kostić. Guri, uverena je naša sagovornica, uživa političku zaštitu zbog onoga što zapravo predstavlja i zbog onih koje bi povukao za sobom u slučaju da se protiv njega pokrene postupak.
Ako bi on bio prva visoko rangirana osoba koja bude procesuirana, time se otvaraju vrata i za druge osobe, a imamo ih više nego dovoljno u državi, zato što to je korak nakon koga je vrlo teško vratiti se nazad. Jednom kada se, recimo, podigne optužnica i ozbiljno pokrene slučaj protiv neke visoko rangirane osobe, posebno ljudi koji su i danas na nekim važnim državnim funkcijama ili su bliski vlasti, to onda, ja mislim, otvara jedno za sada nepoznato polje.
Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Avion u kom je američki potpredsjednik Joseph Biden upravo je sleteo na beogradski aerodrom Nikola Tesla, a kosovski zvaničnici njegovu posjetu vide kao istorijsku, dok analitičari veruju da je cilj njegovog dolaska rešavanje političkih pitanja koja su mjesecima u zastoju. Iz Prištine, Amra Zineli.
Joe Biden i njegova supruga Jill stižu u Prištinu večeras nakon posete Beogradu, dok su za sredu zakazani bilateralni susreti sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem i premijerom Isom Mustafa. Sastanci sa ostalim političkim liderima nisu predviđeni. Bidenovi će također prisustvovati svečanosti u blizini kampa Bonstil posvećenoj imenovanju ulice u čast njegovog pokojnog sina Josefa Bju Bidena III. U organizaciji vlade Kosova. Predsjednik Kosova Hašim Tači saopštio da je Bidenova poseta novi istorijski trenutak za Kosovo, dodajući da je Biden 26 godina bio posvećen miru i stabilnosti regiona. Premijer Isa Mustafa je naveo da je ova poseta potvrda zajedničke posvećenosti da se dobrosusedski odnosi, geostrateške politike i euroatlantske integracije grade u partnerstvu sa Sjedinjenim Državama. Analitičari pak smatruju da će poseta potpredsjednika Amerike uticati na rešavanje političkih zastoja u zemlji. Avni Mazreku, profesor Univerziteta Prištine, posvećujući da su Sjedinjene Države bile glavni pobornik Kosova nezavisnosti, te da je oblikovanje te nezavisnosti u zastoju, Bidenova poseta može poslužiti u funkciji rešavanja političkih procesa u zemlji. Politička klasa na Kosovu nema racionaliteta prilikom delovanja, odnosno treba da se shvati da neka pitanja koja su od državnog interesa nisu za unutrašnju političku upotrebu. Verujem da će poseta gospodina Bidena Kosovu poslati posljednju političku poruku da je vreme da se shvati šta je državni institucionalni interes, a šta treba da bude partijski kazuje Mazreku. Analitičar Driton Seljmani smatra da je poseta američkog potpredsjednika od izvanredne važnosti, te činjenica da on boravi u Srbiji govori da Sjedinjene Države smatraju da jedini problem koji može da utiče na regionalnu sigurnost jeste loš odnos Kosova i Srbije. Seljmani smatra da će se Biden baviti pitanjima koje okupiraju trenutno Kosovo. Siguran sam da će pitanje demarkacije sa Crnom Gorom i politička i institucionalna stabilnost na Kosovu biti teme razgovora. Ima već godinu dana kako se izjave američkog ambasadora na Kosovu ili američkog državnog sekretara ne shvataju ozbiljno. I to je za njih zabrinjavajuće, kazuje Seljmani. Evo šta neki od građana Prištine misle o poseti američkog potpredsjednika. Potpredsjednik Biden je istaknuta ličnost Sjedinjenih Država, ali i današnjeg sveta. On je dao veliki doprinos svih ovih godina. Njegova poseta Kosovu posebno je važna u ovom trenutku velike destabilnosti, a pored unutrašnjih pitanja jako su važni i dobrosusjedski odnosi, posebno odnosi sa Sjedinjenim Državama. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Nadomak glavnog mosta na Ibru u Kosovskoj Mitrovici bačena je ručna bomba, izjavio je Željko Bojić, regionalni šef operative Kosovske policije Sever. Eksplozija se čula sinoć sa leve strane mosta u pravcu Bošnjačke mahale u 23:45, a istraga je u toku. Radovi za otvaranje mosta koji razdvaja Kosovsku Mitrovicu na severni, srpski i južni albanski deo počeli su pre dva dana, nakon dogovora Beograda i Prištine u Briselu. Marko Đurić, šef Kancelarije Srbije za Kosovo i Metohiju, izjavio je da sa Prištinom u Briselu nisu dogovorena sva pitanja neophodna za dogovor o telekomunikacijama. Smanjen je broj tačaka neslaganja, ali naša strana nije dozvolila ugrožavanje imovine Srbije i principa koji bi mogli da predstavljaju presedan za buduće razgovore, rekao je Đurić. Švedski premijer Stefan Löfven izjavio je danas u Beogradu tokom prve posete švedskog premijera posle 40 godina da je evropski put koji je Srbija izabrala jedini pravi put i poručio da Srbija ima podršku Švedske u evrointegracijama. Švedska podržava i od početka je podržavala put Srbije ka Evropskoj uniji. Zadovoljni smo zbog činjenice da je Srbija nedavno otvorila i dva nova pregovaračka poglavlja. Srećan sam jer naše dve zemlje imaju odlične odnose. Srbija snažno sarađuje sa Evropskom unijom, cilj je da postane članica i mi apsolutno podržavamo učinjeni progres. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su ruski avioni poleteli iz baze u Iranu u napad na položaj Islamske države u Siriji. To predstavlja veliki preokret u borbama protiv sunitskih ekstremista, pošto Rusija do sada nije koristila baze izvan Sirije za napade. Ovom prilikom ruski avioni uništili su pet velikih skladišta municije, kampove za obuku i tri komandna položaja ekstremista. Kurdske pešmerga snage napreduju prema Mosulu, najjačem uporištu militanata takozvane Islamske države. Sa njihovim uspesima u borbi protiv IDIL-a raste i zabrinutost zvanične Ankare, pripremila Sabina Čabaravdić.
Pomognuti zračnim udarima koalicije koju predvode Sjedinjene Države, kurdski su borci stigli i oslobodili grad Manbij, čime su se približili ostvarenju svog sna o sopstvenoj državi zasnovanoj na zapadnim vrijednostima. Za Tursku je to, međutim, noćna mora. Kad su tokom vikenda slike o oslobađanju Manbija obišle svijet, gdje se vide žene koje skidaju nikab i pale cigaretu, suda su registrovane sa zadovoljstvom, osim u Ankari, prije svega zato što su oslobodioci grada kojeg su militanti držali u zatočeništvu 2,5 godine, uglavnom bili Kurdi. Pobjedničke trupe čine žene i muškarci koje je organizovala Kurdska zajednica narodne zaštite, sirijski ogranak Kurdske radničke partije koja je pored Gulena državni neprijatelj broj 1 za turskog predsjednika Tayyipa Erdoana. Stoga Ankara vojni uspjeh Kurda u Siriji gleda s velikom zabrinutošću. Turski ministar vanjskih poslova Mevlut Čavošoglu izjavio je kako oni očekuju da se zajednica narodne zaštite povuče na područje istočno od Eufrata, označivši time ovu rijeku kao crvenu liniju svoje vlasti. Adnan Abu Amjad, lider vojnog savjeta Manbidža, novinarima je nakon oslobođenja grada rekao: ovom prilikom pozivamo sve sinove Manbidža, bez obzira jesu li Arapi, Kurdi, Turkmeni ili Armeni, bez obzira jesu li ovdje ili u izbjeglištvu, u Kobanu, Turskoj ili Iraku, da se vrate u svoj oslobođeni grad i učestvuju u njegovoj obnovi. Sirijske demokratske snage, u čijem su sastavu bore kurdski boci, predmet su stalnih pregovora između Vašingtona i Ankare. Turci naime zahtijevaju da te jedinice u borbi protiv džihadista vode arapski borci, a da pripadnici kurdske narodne zaštite igraju pomoćnu, sporednu ulogu, i to samo ponekad, Osim toga, Erdoğan traži da u oslobođenim područjima vlast uspostavlja arapska većina, ali nikako Kurdi. Taj uvjet kojeg je Turska postavila Sjedinjenim državama nije ispunjen, jer su propali svi napori Amerikanaca da sirijske demokratske snage popune većim brojem Arapa. Kurdi su ipak brojniji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A u Srbiji policija uhapsila muškarca iz Kule zbog sumnje da je u Veterniku nožem ubio suprugu i četvromesečnu ćerku, saopštio MUP Srbije. Osumnjičeni AS, star 29 godina, uhapšen je u Bačkoj Palanci. Novosadski portal 021 javio je da se ubistvo desilo u nedjelju uveče u kući u kojoj su živjeli kao podstanari. Košarkašice, vaterpolisti i odbojkašice Srbije igraju danas mečeve četvrt finala na olimpijskim igrama protiv Australije, Španije i Rusije od 16, 17 i 20 i 23 sata. Košarkaška reprezentacija Srbije će od 3.30 u noći između srede i četvrtka u četvrt finalu na olimpijskim igrama u Riju igrati protiv Hrvatske, koja je prošle noći pobedila Litvaniju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Joseph Biden stigao u Beograd. Ručna bomba bačena na domak mosta u Kosovskoj Mitrovici. Ruski avioni iz baze u Iranu napali položaj Islamske države u Siriji. Uhapšen muškarac zbog ubistva supruge i ćerke u Veterniku. Košarkašice, vaterpolisti i odbojkašice Srbije danas igraju četvrt finala u Riju. Sutra u Srbiji promenljivo oblačno do 32 stepena. U nastavku ćete čuti i glumca i reditelja Lazara Ristovskog, koji za naš program sa Filmskog festivala u Sarajevu govori zbog čega je film sa ovih prostora obuzet ratnim temama.
Izgleda da su te posljedice možda čak i teže od samih tih nesreća koje su desile, jer su one prosto dugotrajnije, ostavljaju traga na ljudima koji je neizbrisiv godinama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rasprava o tome da li je Haški tribunal u presudi Radovanu Karadžiću naveo da Slobodan Milošević nije kriv za ratne zločine u Bosni i Hercegovini, rasplamsala se posle ponovo tumačenja o liku i delu u Haškom pritvoru preminulog Miloševića. Na tu polemiku u svojoj redovnoj rubrici na internet stranici Radio Slobodna Evropa osvrnuo se i naš kolumnista Teofil Pančić.
Sada se, međutim, iz Socijalističke partije Srbije, druge po snazi sadašnje vlasti, a osnovane i vođene upravo od Miloševića, čuju glasovi da bi Miloševiću trebalo podići javni spomenik kao zaslužnoj ličnosti. I to gde? Baš tamo gde sada stoji i još će neko vreme stajati grob Dimitrija Tucovića. Ili u njegovoj neposrednoj blizini, u svakom slučaju na Slavi. I eto vam slučaja lažnog Dimitrija. Kako jednog autentičnog progresivnog tribuna iz prošlosti usitniti u zamenu za jednog provincijalnog satrapa koji je ključno doprinio razaranju jedne velike zemlje i dubokoj kompromitaciji Srbije kojoj je navodno vraćao dostojanstvo. Sve ovo možda nekome deluje kao kakav bizaran štos, ali nažalost nije. Opskurna izmišljotina, to jest preko svake razumne mere prenapregnuta konstrukcija notornog Miloševićevog apologete Nila Clarka, objavljena u Russia Today, a koju je za Radio Slobodnu Evropu razobličila i demontirala Gordana Knežević, u Srbiji je dočekana pompezno kao autentična vest o tome kako je Haški tribunal oslobodio Miloševića, i to u jednoj skrivenoj rečenici prvostepene presude drugom čoveku, Radovanu Karadžiću. Za ovo ekstravagantno tumačenje prava svaki bi bruco što bio trajni izgon s pravnog fakulteta, ali u delu političke javnosti u Srbiji ono je dočekano kao ništa manje nego konačna pobjeda pravde.
Kolumnu Teofila Pančića u cjelini pročitajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Zaposleni u javnom preduzeću Vodovod u Smederevskoj Palanci, koji su juče započeli štrajk jer im je od izbora 24. aprila isplaćeno samo 24.000 dinara, danas su organizovali protestnu šetnju ulicama tog grada. Kako javlja Branko Vučković, lokalna samouprava u proseku im duguje po 6.000 evra za plate, a pored svih muka nemaju ni overene zdravstvene knjižice.
Aleksandar Bošnjaković, predsjednik štrajkačkog odbora, kaže za Radio Slobodna Evropa da su zaposleni nezadovoljni zbog neisplaćenih zarada, neoverenih zdravstvenih knjižica i neizvesne budućnosti.
Razlozi stupanja u štrajk je zato što su preko 100 dana radnici Vodovoda primili samo 10.000 od opštine i 12.000 iz sopstvenih sredstava. Mi smo juče dobili jednu uplatu, polovinu plate, a okvirno se duguje 24 plate, što je u proseku po nekih 6.000 evra po radniku. Međutim, mi smo primali neku solidarnu pomoć preko sindikata i zahvaljujući toj pomoći smo mi i preživjeli.
Prema njegovim navodima i pored velikog nezadovoljstva, zaposleni neće zloupotrebljavati svoj položaj, tako da građani Smederevske Palanke ipak neće ostati bez vode.
Više od 2 godine, samo zahvaljujući radnicima vodovoda, funkcioniše vodosnabdevanje u Smederevskoj Palanke. Oni bukvalno pomoću štapika naparad. Mi kao ni tad, tako ni tad nećemo da upotrebljavamo i da manipulišemo sa vodosnabdevanjem, znači građani će imati onoliko vode koliko bude sabunara dolazila, to je za sada dovoljno za dnevno snabdevanje.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Referendum u Republici Srpskoj o danu Republike, koji je zakazan za 25. septembar, predstavlja kršenje Dejtonskog sporazuma, izjavio je prvi zamjenik visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, Bruce Berton. On je za Dnevni Avaz rekao da je pitanje tog referenduma već rešio Ustavni sud i da se pravosnažna odluka ne može poništiti. Referendum zakazan za 25. septembar na kom bi se građani Republike Srpske trebalo da izjasne da li podržavate da se 9. januar obeležava i slavi kao dan Republike Srpske i dalje je poligon za stranačke obračune. Prilog Gordane Sandić Hadži Hasanović.
Kolege iz Stranke demokratske akcije je juče zaključio da referendum predstavlja najflagrantnije kršenje Ustava Bosne i Hercegovine i Dejtonskog sporazuma od vremena kad je on potpisan. Predsjednik SDA i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović je nakon sjednice izjavio.
Referendum zakazan za 25. septembra ove godine je dakle probni balon za referendum o odcjepljenju RS od BiH. Početak rušenja mirovnog sporazuma prihvaćenog u Dejtonu, početak rušenja mira u Bosni i Hercegovini.
Dugo nije trebalo čekati na odgovor Milorada Dodika, entitetskog predsjednika, koji je poručio putem medija u Republici Srpskoj da referendum o 9. januaru nije nikakav probni balon, nego, citiram, pitanje našeg statusa i pitanje naših života. Dodatne tenzije izazvala je inicijativa Sadika Ahmetovića, poslanika SDA u parlamentu Bosne i Hercegovine, za organizovanje referenduma o izlasku Srebrenice iz Republike Srpske, koju je podržao i načelnik te opštine Čamil Duraković. Za sutra je najavljen sastanak svih bošnjačkih predstavnika u vlasti Republike Srpske, kaže Ahmetović.
Ja sam siguran da mi zato imamo većinu, imamo statutarno pravo, imamo pravdu na svojoj strani i pratit ćemo ono što se dešava kad je pitanje referendum u Republici Srpskoj, hoće li međunarodna zajednica djelovati.
Referendum na referendum uvodi Bosnu i Hercegovinu u opasno razdoblje, naglašava profesor Sarajevskog univerziteta dr. Nerzuk Čurak.
Ako se nastavi sa ovakvom produkcijom utuk na utuk, ovo vodi ka proizvodnji novog nasilja. Zbog toga bi po meni bilo jako pametno osnažiti međunarodne mirovne snage u Bosni i Hercegovini ponovno, jer bi to bila jedna vrlo važna poruka, dakle da se ne odustaje od Bosne i Hercegovine i da se ne odustaje od toga da ovdje više nikada ne dođe do nasilja.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
A udruženja koja okupljaju žrtve genocida uputila su protestno pismo ambasadorima Saveta bezbednosti i Generalne skupštine Ujedinjenih nacija zbog kandidature Vuka Jeremića, bivšeg šefa srpske diplomatije, za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, javlja Sadik Salimović.
Munira Subašić, predsjednica udruženja Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa, koje je inicijator protestnog pisma, ističe osnovni razlog protivljenja izbora Vuka Jeremića.
Da je on vodio one pjesme Marš na Drini Ujedinjenim nacijama i da je tada on pokazao svoju mržnju prema muslimanima, prema drugima, prema ljudima koji nisu Srbi. Znači, samim tim tom pjesmom uvrijedio je majke. Kad su bijali našu djecu, onda su pjevali tu pjesmu.
Kao žrtva genocida, Fazila Efendić ne prihvata izbor Vuka Jeremića.
Zbog toga što je često i skoro uvijek negira genocid u Srebrenici i omalovažava žrtve.
I udruženje Majke Srebrenice sa sjedištem u Tuzli protivi se izboru Vuka Jeremića za visoku funkciju u Ujedinjenim nacijama. Nura Begović.
Pogotovo znamo što smo preživjeli u Srbiji mi ovdje u Srebrenici. I zato ne želimo ni jedan čovjek, ni jedna osoba porijeklom iz Srbije da bude u UN-u i bilo kojoj mirovnoj organizaciji što se tiče UN-a i međunarodne zajednice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Nakon desetogodišnje pauze na Sarajevo Film Festival vratio se srpski glumac, reditelj i scenarista Lazar Istovski. Predstavio se sa dva filma, s one strane reditelja Zrinka Ogreste i Dnevnik mašinovođe Miloša Radovića, u kojima se u glavnoj glumačkoj našao i ulozi producenta. Sa njim je razgovarala naša Ivana Bilić.
Film Zrinka Ogreste je jedan film koji se bavi temom posledica, da kažem, ovih naših nesrećnih ratova koji su nas zadesili proteklih godina i izgleda da su te posledice možda čak i teže od samih tih nesreća koje su desile, jer su one prosto dugotrajnije, ostavljaju traga na ljudima koji je neizbrisiv godinama. Drugi film, Dnevnik mašinovođe, jedna priča o jednom zanimanju da koje svi znamo, ko je šta je, dakle mašinovođa, čovjek koji vozi voz, ali o kome ne znamo mnogo više. Taj posao je jedan dosta specifičan usamljenički posao, oni sami sede u toj kabini, voze voz i nažalost vrlo često se događa da gaze ljude, ne svojom krivicom, ali svaki mašinovođa, statistika kaže da ima po nekoliko gaženja, kako oni to u žargonu kažu, tokom svog radnog veka. Ali film nije naravno ta crna priča i drama, on je žanrovski opredeljen kao jedna melodrama i duhovita melodrama.
Spominjem se u ovom filmu Zrinka Ogreste da se spominje opet razna tematika i dalje snimamo takve filmove i dok ćemo se baviti tom temom?
Pa očigledno da nismo zreli da napravimo taj iskorak i dok se budu pravili takvi filmovi znači da nismo spremni da jedni drugima ni oprostimo i jedni drugima otvorimo prostore da zajedno napredujemo. Volio bih da te teme apsolviramo i da ostanu iza nas.
Koliko kultura pomaže prevazilaženju podjela koje je nametnula politika?
Pa kulturna scena pokazuje već godinama da smo mi ispred ove političke scene koja je očajna kakva jeste. Tako da ljudi iz kulture i iz filma jesu putokaz dobar njima kako bi trebalo raditi i kako bi trebalo živjeti.
A 11. međunarodni filmski kamp Interakcija održava se u Požegi. Kako javlja Novka Ilić, studenti filma iz 23 zemlje snimaju u Čačku, Užicu i Ivanjici materijale za svoje dokumentarce.
Interakcija, međunarodni studentski filmski festival 11. po redu, počeo je dolaskom 34 učesnika iz 23 zemlje, a već danas podeljeni u tri ekipe snimaju materijal za dokumentarce na temu priče iz muzeja. Snima se na tri lokacije, kaže Dejan Petrović, idejni tvorac Interakcije, reditelj i direktor Nezavisnog filmskog centra Film Art, koji je organizator kampa.
Tokom sedmodnevnog boravka u Ivanjici, u Čačku i Užicu, studenti podeljeni u tri grupe, njih 15, će snimati dokumentarne filmove na temu priče iz muzeja. Već od 21. nakon 7 dana i nakon snimanja, sve tri ekipe će se okupiti u Požegi, gde će do 29. avgusta boraviti, montirati materijal za svoje filmove.
U okviru Interakcije biće održani Interdoc, 6. međunarodni masterklas dokumentarnog filma.
I očekujemo novu grupu polaznika masterklasa Interdoc, koji će slušati predavanja Madene Matičevića i Dragana Jočića na temu kreativni dokumentarni film.
I ove godine realizuje se program Interscreen, kaže Petrović.
Ove godine ukupno na masterklasu i na kampu učestvovaće 34 učesnika iz 23 zemlje sa svih kontinenata i pored produkcije filmova i pored predavanja imaćemo i kao i prethodnih godina program Interscreen. Imaćemo jedan program i predstavljanje Filmskog centra Srbije u okviru programa Interscreen, kao i nekoliko filmova po njihovoj preporuci. Očekujemo dolazak autora Želimira Gvardiola, Jelene Jovčić, Dušana Šaponje i tako dalje. U okviru Interscreena imaćemo predstavljanje i Udruženja dokumentarista Srbije, koji će predstaviti svoj rad, kao i nekoliko autora koje očekujemo da dođu. Svakako, tu će biti i filmovi učesnika Interakcije i Interdoc.
Snimljeni filmovi na ovogodišnjoj Interakciji biće prikazani 30. avgusta u Domu omladine u Beogradu, a dan ranije vidjet će ih Požežani. Veliki broj filmova snimljenih na Interakciji do sada osvojio je brojne nagrade po svetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Joseph Biden stigao u Beograd. Ručna bomba bačena na domak mosta u Kosovskoj Mitrovici. Ruski avioni iz baze u Iranu napali položaj Islamske države u Siriji. Uhapšen muškarac zbog ubistva supruge i ćerke u Veterniku. Košarkašice, vaterpolisti i odbojkašice Srbije danas igraju četvrtfinala u Riju. Sutra u Srbiji promenljivo oblačno do 32 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa iz Beogradskog studija. Prijatan dan vam žele Ivan Kojić i Zoran Glavonjić.